17 sati. Ulazimo u veliku završnicu predsjedničkih izbora. Sinoć održano drugo sučeljavanje Milanovića i Grabar-Kitarović.
Ja se ne miješam ni na koji način u rad SOA-e.
Gospođa Kitarović se srdačno druži sa ljudima koji kradu i to javnu imovinu.
Najmoćniji iranski vojni zapovjednik ubijen u zračnom napadu SAD-a.
Svako novo doljevanje ulja na vatru mora biti izuzetno promišljeno.
Pred nama još jedan skijaški spektakl na Sljemenu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Posljednji je dan izborne kampanje, ulazimo u veliku završnicu predsjedničkih izbora na kojima će građani birati između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović.
Predsjednički izbori 2019.
Jučer je na HTV-u održano televizijsko sučeljavanje predsjedničkih kandidata, a posljednje u nizu održat će se večeras na Novoj TV. Sinoć su pokrivene brojne teme. Gospodarstvo, demografija, vanjska politika i sigurnost države samo su neke od njih.
To da sam upropastila SOA apsolutno nije točno. Ja se ne miješam ni na koji način u rad SOA-e.
Gospođa Kitarović se srdačno druži sa ljudima koji kradu i to javnu imovinu, pa isto tako vjerojatno, ne kažem da ona naravno to isto radi, ali krši zakone kada je u pitanju SOA i ne samo zakone, nego neke delikatne norme koje se ne mogu propisati, a u stvari su vrlo jasne. Dakle, gospođa Kitarović je prilično ozbiljan problem za sustav nacionalne sigurnosti naše republike.
Aktualna predsjednica optužila je protukandidata da joj je poslao SMS poruku 2016. godine uoči krize koja se dogodila zbog nedostatka većinskog izglasavanja vlade u Saboru.
Poslali ste mi poruku u kojoj ste napisali: danas možeš biti državnica i imenovati svoju vladu ili biti Karamarkova lutka na koncu i dati mu mandat. Što znači da ste pokušali igrati na moj ego, kojeg nemam u politici jer vodim računa o državi i brinem o državi.
Imate to napismeno.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Media Servis je rekao da tu ne vidi ništa sporno, čak i ako je to istina.
Po stilu to liči na Milanovića, toliko mogu reći, ja nemam pojma jel on to slavio ili nije. I da je slavio, ja ne vidim nikakav posebni prekršaj, o tomu oni se dovoljno dugo znaju da nje može poslati poruku takvog sadržaja. Nema nekog posebnog razloga Milanović da to demantira. Na tomu valjda doista nije poslao.
Kandidati su po završetku dali svoje komentare na sučeljavanje.
Tu dobiješ 5-2, primiš 2 gola, se zvediš koljena. A ove večeras je bila više la zona mista ili džoka ali italijana. Mislim na moj amaterski način.
Ja sam navikla na sve vrste vrijeđanja. Moja imovina, moj život je svima otvoren i jasan.
Uoči današnje sjednice vlade, sučeljavanje su prokomentirali ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i ministar financija Zdravko Marić.
Razočarana i s temama, sve je to u prošlosti, nema vizije Hrvatske, barem do 2030. Ništa o tome zašto bi mladi ostali u Hrvatskoj, poslovima budućnosti, klimatskim promjenama, migratskoj politici.
Evo, kampanja dolazi konačno kraju, da mislim da smo već svi malo više ovoga umorni, sve će kulminirati u nedjelju, treba zadržati minoću i jasno artikulirati sve ono što je činila i što će činiti dalje kao buduća predsjednica.
Ipak nije sve prošlo glatko. Nakon sučeljavanja svoje nezadovoljstvo je izrazio savjetnik predsjednice Tomislav Mađar. Na hodniku HTV-a verbalno je napao predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. Izgred je prokomentirao ministar Marko Pavić.
Pa mislim da se i gospodin Mađar rekao da mu je žao, složio se ispričao, vjerujem da je time stvar riješena. Ono što znamo je da imamo zadnje dane kampanje, da moramo svi povući za predsjednicu.
Žarko Puhovski povezao je ovaj incident s mobilizacijom koja će odlučiti ishod izbora, koji će se održati u nedjelju.
Dakle, takva je mobilizacija, tako su svi napaljeni, ništa posebno to nije bilo, nego se naprosto radi o jednoj glupoj intervenciji koja neće puno odmoći Kolindi Grabar-Kitarović, niti pomoći Milanoviću.
Nakon prvog kruga postavlja se pitanje u koji će stožer otići glasovi preostalih 9 kandidata koji nisu prošli u drugi krug. Radi se o 800.000 birača čiji će glasovi biti presudni u utrci za Pantovčak. Koliko televizijska debata može pomoći ili odmoći predsjedničkim kandidatima, ocijenio je Žarko Puhovski.
Mislim da debata nije mogla, prije svega zato što je gotovo trećina pitanja ponovljena od sučeljavanja na RTL-u, što je zaista smiješno ili tragikomično. Ako bude to i večera slučaj da se opet ponavlja pitanje, to će biti teror koji će ljude udaljiti od odluke da sudjeluju na izborima, ne privući.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Predsjednički izbori 2019. Medija servis Vijesti plus.
Ponovno kuha, najmoćniji iranski vojni zapovjednik ubijen je u zračnom napadu SAD-a u Iraku.
Najmoćniji iranski vojni zapovjednik, general Qasem Soleimani, ubijen je u zračnom napadu SAD-a u Iraku. Ovaj 62-godišnjak predvodio je iranske vojne operacije na Bliskom istoku kao zapovjednik iranske elitne paravojne postrojbe. Zajedno s članovima postrojbe koja uživa podršku Irana, ubijen je u zračnoj luci Bagdad na temelju naloga američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izjava Pentagona, sjedišta Ministarstva obrane SAD-a, kaže da je Soleimani razvijao planove za napad na američke diplomate i pripadnike službi u Iraku i cijeloj regiji. Američki senator Chris Murphy na svom je Twitter profilu kratko napisao:
Soleimani je bio neprijatelj Sjedinjenih Država, to nije upitno. Ali na temelju danih izvještaja, pitanje je je li Amerika, upravo ubivši drugu najmoćniju osobu Irana, i to bez ikakvog odobrenja Kongresa, svjesna mogućnosti potencijalnog masivnog regionalnog rata.
Na ulicama Bagdada dio stanovništva je slavio, a dio naroda zabrinut je zbog razvoja situacije. U Iranu su proglašena 3 dana žalosti za, kako tvrde, njihovog nacionalnog heroja, a vrhovni vođa Irana najavljuje oštru osudu. Vanjsko-politički stručnjak iz redova SDP-a Joško Klisović za medija servis tvrdi da je ovaj napad očekivani odgovor SAD-a nakon kako SAD optužuje Iran napada na naftna polja u Saudijskoj Arabiji.
Mislim da je Bliski istok već prezapaljivo bure baruta koje već gori, tako da svako novo doljevanje ulja na vatru mora biti izuzetno promišljeno. Znate što je krajnji cilj takve politike, jer neosmišljeno baratanje oružjem, provociranje, dizanje tenzija može samo dovesti do ukupne eksplozije koja nikom neće biti dobrodošla.
Upozorava i da je demokratskim državama sad potrebna jedinstvenost u borbi protiv terorizma. Hoće li to dovesti do novih masovnih iseljavanja stanovništva u smjeru zapadne Europe? Klisović smatra da neće, ali tvrdi može dovesti do snažnih promjena u Iranu jer je ljudima dosta rigidne vlasti koje imaju.
S druge strane, ovaj čin može i homogenizirati Irance koje ne žele da im se drugi miješaju u njihove stvari u zemlji. Tako da bi od tog generala Ismailija moglo napraviti jednog mučenika oko kojeg će se dalje svi okupljati. No ja se nadam da demokratska svijest jača u Iranu i do te mjere da bi se uskoro tamo mogle početi dešavati i određene promjene unutar društva, bez obzira koliko to nevjerojatno u ovom trenutku čini.
Ovako velike odluke vojnomoćnih država mogu zapaliti širi prostor i uvući druge globalne sile u neku vrstu sukoba, tvrdi Klisović, koji smatra da će doći do daljnje polarizacije na globalnoj političkoj sceni.
Hrvatskoj preostaje čekati i kroz saveze u koji smo uključeni, prvenstveno kroz NATO i Europsku uniju, analizirati situaciju, donositi neke vlastite stavove koje ćemo onda zastupati u našim međunarodnim kontaktima.
Američko veleposlanstvo u Bagdadu pozvalo je svoje državljane da žurno napuste tu zemlju zbog povišenih napetosti u Iraku i regiji nakon ubojstva generala. Dodajmo i da su nakon napada globalne cijene nafte porasle za više od 4%. Za medija servis Lucija Stipić.
Makedonski premijer Zoran Zaev podnio je ostavku i otvorio put tehničkoj vladi s glavnim zadatkom organiziranja prijevremenih izbora 12. travnja. Parlament je potvrdio da je zaprimio pismo ostavke, objavila je novinska agencija Macfax. Zaev je pozvao na izbore nakon što Europska unija nije ispunila svoje obećanje i pokrenula pristupne pregovore sa Skopljem.
Medija servis Vijesti plus.
U Banskim dvorima održana je prva ovogodišnja sjednica vlade. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice osvrnuo se na svoju omiljenu temu, predsjedanje Vijećem Europske unije, koje je Hrvatska preuzela 1. siječnja.
To je velika zadaća i odgovornost za cijelu zemlju, a posebno za vladu, za sve vas ministrice i ministre koji ćete imati značajnu ulogu u vođenju različitih formacija vijeća. Očekujem da taj posao koji je i složen i zahtjevan i politički, stručno i zakonodavno obavite na najbolji način na tragu našega programa, na tragu naših političkih prioriteta koje smo definirali u 4 stupa.
Najavio je predstavljanje programa predsjedanja Vijećem EU Saboru.
Dogovorili smo se da odmah 15. siječnja, kada kreće ustavni rok nove sjednice Hrvatskog sabora, Hrvatskom saboru predstavimo naš program u popodnevnim satima nakon aktualnog prijepodneva zajedno sa izvješćem o Europskim vijećima prošle godine. Očekujem puno rada i puno entuzijazma na provedbi ove važne zadaće.
Na sjednici vlade usvojen je prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima prema direktivi EU-a. A ministar financija Zdravko Marić najavio je kako će registar stvarnih vlasnika u buduće morati čuvati i podatke o sefovima fizičkih i pravnih osoba, i to ne samo trgovačkih društava. Radi se o puno detaljnijem registru u kojem su udruge, zaklade i niz drugih institucija. Prema njegovim riječima, svrha registra je i da se utječe na dodatno smanjivanje rizika za financiranje terorizma i raznih vrsta poreznih prijevara. Do kraja prošle godine više od 91% obveznika upisalo je podatke u registar, a oni koji se nisu upisali morat će objasniti zašto to nisu učinili.
Izmjenama članka 23. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisuje se da jedinstveni registar računa kao jedinstvena baza podataka sadrži podatke o sefovima fizičkih i pravnih osoba, a koje su podatke obveznici dužni dostaviti u Uredu za sprječavanje pranja novca.
Usvojen je i prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Osigurana su sredstva u državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. i to na razdjelu Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu 25 milijuna kuna, te na razdjelu Ministarstva obrane u iznosu od 112 milijuna i 65 tisuća kuna.
U slučaju potrebe Hrvatska će koristiti novac iz europskih fondova za modernizaciju zračnih protupožara snaga. Ministar gospodarstva Darko Horvat u oči sjednice vlade govorio je o problemima u Đuri Đakoviću i Borovu te kineskim investitorima. Naglašava da su sva njegova obećanja oko slavonsko-brodske tvrtke ispunjena, a Borovo će slijediti nakon.
Podsjetit ću vas da sam održao ama baš i zadnje i svako obećanje koje sam dao radnicima u Slavonskom Brodu. Osiguravamo potrebnu likvidnost da bi se u Đuri Đakoviću počelo raditi na jedan drugačiji način. Do 17.1. ta će likvidnost biti osigurana. Borovo je priča koja će ili s kojom ćemo se pozabaviti nakon što u život vratimo Đuru Đakoviću. Strateški partneri ako postoje, firme će živjeti, ako ne postoje, firme će se morat baviti nekim drugim poslom.
Novo kinesko odustajanje od kompleksa u Kumrovcu povuklo je pitanje stvarne zainteresiranosti, ali i fascinacijom tim investitorima. Ministar kaže da se ne osjeća nasamarenim.
Ne samo oko Zagorja, već i oko nekih drugih krajeva Republike Hrvatske. Svi oni koji su pokazali afinitet i ozbiljnost danas na prostor Republike Hrvatske investiraju. Ovdje je bilo prilika, hoće li biti još jedne, vidjet ćemo u nekoliko sljedećih dana.
Pregled godine Medija servisa.
Godinu u radu vlade, osim svakodnevnog premijerovog objašnjavanja što je sve vlada napravila, a zločesti mediji to ne primjećuju, obilježila je rekonstrukcija vlade. Iako ih je branio na sve moguće načine, premijer je u srpnju malo presložio vladu i zahvalio se onima opterećenima aferama, a neke samo malo zarotirao.
Nevolje za vladu počele su zbog nekretninsko-pokretninske nediscipline pojedinih ministara. Prvo je u javnost izašla povijest Lovre Kuščevića zbog niza afera vezanih uz njegovo bogaćenje, preprodaju i prenamjenu zemljišta dok je bio načelnik na Braču.
I dalje stoji činjenica da je sve moja imovina transparentno na imovinskoj kartici, da nema apsolutno nikakvog prekršaja, da nema nikakvih sumnje u časne radnje.
Zatim je izbio problem s tadašnjim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, koji je u imovinsku karticu upisao puno manje imovine.
Prije svega, u svakom slučaju, očito sam pogriješio kad govorimo o upisu nekretnina u imovinsku karticu, naravno ne namjerno. Čim dobijem danas odluku povjerenstva, uputu kako trebam napraviti, tako ću naprijed da ne bi ponovo nešto u svemu tome pogriješio.
Ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije Gabriela Žalac doživjela je prometnu nesreću nakon koje su počeli izlaziti detalji oko automobila u dvorištu te povezanosti sa poduzetnikom, što je zaintrigiralo i DORH.
Ja svatko neka radi svoj posao, ja radim svoj, oni neka rade svoj, to je to.
Zatim je izašao problem ministra državne imovine Gorana Marića, točnije njegovog sina i višemilijunskog stana te pitanja oko njegove kupovine i odnosa s poduzetnicima.
Nikada nisam bio u sukobu interesa, nikad nisam koristio svoju političku ulogu da radi stjecanja bilo kakve koristi.
Ministrica demografije i socijale Nada Murganić otišla je s mjesta nakon smjene koje su prethodile dvije tragedije, pucnjava u Đakovačkom centru za socijalnu skrb i slučaj oca Spaga. Premijer Plenković na početku je skromno, kakav je, odbijao optužbe o ministrima i svaljivao ih na nevidljive sile i medije.
Moje iskustvo je da uvijek postoje sufleri, a nekad to i samo inicijativno dobrim radom medija se dogodi, ali sufleri su dosta bitni, ljudi s vrlo jasnim političkim namjerima, destabilizacije, destrukcije i rušenja.
no nakon dva tjedna izbjegavanja odgovornosti i raznih isprika, Kuščević je sam podnio ostavku.
Jasno mi je da ova negativna medijska percepcija temeljem svih neosnovanih napada na mene predstavlja veliki teret i na stranku i na Vladu Republike Hrvatske. Ja ne želim da ova vlada koja dobro radi, koja dobro provodi projekte, da evo ja budem uteg kako ti rezultati ne bi bili još bolji.
Nakon višetjednih povlačenja ministarskih afera, premijer se odlučio za rekonstrukciju vlade, pa su tako iz nje otišli Tomislav Tolušić, Gabriela Žalac, Goran Marić, Nada Murganić, a zbog odlaska u Vijeće Europe Marija Pejčinović-Burić. Neki od ministara samo su promijenili fotelju. Marko Pavić iz rada i mirovinskog sustava prešao je u regionalni razvoj i EU fondove. Nove imena su Ivan Malenica, Josip Aladrović, Mario Banožić, Vesna Bedeković, Marija Vučković, Gordan Grlić Radman. Promjene nakon tjedana branjenja ministara premijer je objasnio ovako.
Procijenili smo da u općim političkim okolnostima koje smo imali jednoj, možemo reći, opterećujućoj slici koja je bila za vladu u medijskom i komunikacijskom pa i političkom prostoru, da su ova osvježenja bila nužna, cijeneći što su ministri do sada napravili.
Nakon smjene nagađalo se o ljutni pojedinih ministara i hoće li krenuti u političku osvetu, no jedno je sigurno, prihvatili su odlazak uz takozvani 6+6, odnosno punu plaću 6 i pola sljedećih 6 mjeseci. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Pregled godine Medija servisa. Sport.
Na Sljemenu sve je spremno za slalomske utrke svjetskog skijaškog kupa. Prethodit će im javno izvlačenje startnih brojeva. Ono će se održati od 18 sati na klizalištu Ledeni park na Trgu kralja Tomislava kao dio programa Zagrebačkog adventa. Već tradicionalno prvo će se za krunu Snježne kraljice boriti skijašice, a Hrvatsku će predstavljati Ida Štimac i Leona Popović. Prva vožnja starta sutra u 13 sati, a druga u 16:15. Dan kasnije u nedjelju sljemenski će crveni spust u muškoj konkurenciji voziti 6 hrvatskih predstavnika. Istok Rodeš, Elijas i Samuel Kolega, Filip Zupčić, Matej Vidović te Leon Nikić. Kako teku posljednje pripreme za Medija servis, otkrila je Ana Jelušić-Blek iz organizacijskog odbora Snježne kraljice.
Tu dole u hotelu Westin sve vrvi od dolazaka najboljih skijašica svijeta. Jutros nam je već stigla Mikela Šifrin, osjeti se taj nekakav adrenalin pred utrku. Vijesti sa Sljemena su vrlo dobre. Razgovarala sam sa našim skijašicama koje su jutros imali priliku trenirati na samom vrhu crvenog spusta. Kažu da su uvjeti super, staza je spremna, organizacijski smo spremni i sad jedino što iščekujemo je da nam dođe sutra jedan prekrasan dan na Sljemenu. Bit će navodno hladno i jedva čekamo da cijelo to ludilo počne.
Hrvatski rukometaši imaju posljednju provjeru uoči europskog prvenstva. Domaćin turnira Croatia Kupa je Poreč, na kojemu ove godine uz kauboje nastupaju reprezentacije BiH i Katara. Upravo te dvije reprezentacije otvaraju turnir danas u 18 sati u Žatiku. Sutra igraju Hrvatska i BiH, a turnir se završava u nedjelju susretom Hrvatska-Katar. Novu sezonu za tenisače noćas je otvorio ATP Cup koji će se do 12. siječnja igrati u Australiji. Novi turnir stvoren je kao konkurencija Davis Cupu, a tenisačima bi trebao poslužiti i kao generalna proba za prvi Grand Slam sezone Australian Open. Pravila turnira ista su kao i u Davis Cupu. Nakon dva meča u singlu slijedi meč parova. Na prvom izdanju ovog turnira nastupit će i Hrvatska. Naša reprezentacija nalazi se u Sidniju u grupi E. Natjecanje otvaramo u ranim jutarnjim satima mečem protiv Austrije, a u skupini su još Argentina i Poljska. Za Hrvatsku nastupaju Borna Čorić, Marin Čilić, Ivan Dodig, Nikola Mektić i Viktor Galović. Nakon novogodišnjih praznika nastavlja se natjecanje u ABA ligi. U 14. kolu Cibona sutra gostuje kod FMP-a, naš drugi predstavnik Zadar u nedjelju dočekuje Megu Bemax. Za Medija servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, ulazimo u veliku završnicu predsjedničkih izbora, sinoć održano drugo sučeljavanje Milanovića i Grabar-Kitarović.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.